มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านผู้สนใจครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้รายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ข้อต่อข้อนะครับจะเป็นประโยชน์เพราะว่าได้บอกถึงบริบทอย่างตอนที่เราศึกษาอยู่เวลานี้ครับเป็นหมวดการพยากรณ์เป็นพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้านะครับอิสยาห์อยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราศึกษาไป49บทนะครับวันนี้จะเริ่มบทที่50วันนี้เราจะมาอ่านและศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทต่อไปคือบทที่50หัวเรื่องหลักเหตุผลของการปฏิเสธอิสราเอลคืออิสราเอลปฏิเสธพระคริสต์การปฏิเสธพระคริสต์ของชาติอิสราเอลหรือคนอิสราเอลครับเป็นอุปสรรคใหญ่ที่พวกเขาต้องผ่านก่อนที่จะมีพระพรสำหรับพวกเขาพระคริสต์เสด็จมาในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขาที่จริงพระองค์เป็นหนึ่งในพวกเขาในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ11บอกว่าพระองค์ได้เสด็จมาอย่างบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์พระคริสต์มาอย่างคนของพระองค์คือคนอิสราเอลและคนของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์ครับพระเจ้าพระบิดาให้เหตุผลในข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าหนังสือยาของแม่เจ้าซึ่งเราได้ใช้ไล่นางไปเสียนั้นอยู่ที่ไหนเล่าหรือเจ้าหนี้ของเราคนไหนเล่าที่เราได้ขายตัวเจ้าไปดูเถิดเพราะความบาปชั่วของเจ้าเจ้าจึงถูกขายและเพราะความทรยศของเจ้าแม่ของเจ้าจึงถูกไล่ไปภายใต้กฎบัญญัติของโมเสสในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ1นะครับบอกว่าผู้ชายนี่สามารถทิ้งภรรยาได้โดยอ้างโดยมีข้ออ้างที่เล็กน้อยมากผู้ชายที่โหดร้ายและใจแข็งกระด้างจะฉวยโอกาสทิ้งภรรยาของเขาพระเจ้าถามอิสราเอลว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าพระเจ้าทอดทิ้งเขาไปแน่นอนพระเจ้าไม่ได้โหดร้ายหรือว่าทารุณกับอิสราเอลถูกเรียกว่าเป็นภรรยาของพระเยโฮวานี่คือหัวเรื่องหลักในพระธรรมโฮเชยาไม่มีความวิปริตของพระเจ้าที่ทอดทิ้งอิสราเอลแต่พระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าความบาปของอิสราเอลได้ทำให้พวกเขาถูกปฏิเสธข้อ2ทำไมนะเมื่อเรามาจึงไม่มีใครเลยเมื่อเราร้องเรียกจึงไม่มีใครตอบมือของเราสั้นถ่ายไม่ได้หรือและเราไม่มีกำลังที่จะช่วยกู้หรือดูเถิดเราให้น้ำทะเลแห้งด้วยการขนาบของเราเราก็ทำให้แม่น้ำเป็นถิ่นทุรกันดารปลาของแม่น้ำนั้นก็เหม็นเพราะขาดน้ำและตายเพราะกระหายเมื่อเรามาในข้อ2ข้าพเจ้ามาถึงชนชาติของพระองค์โดยไม่ผ่านผู้อาเผยพระชนะเมื่อไหร่พระองค์มาถึงอิสราเอลและคาดหวังการต้อนรับเมื่อไหร่ไม่ใช่พระองค์มาบนภูเขาซีนายเพื่อให้พระบัญญัติแก่โมเสสให้กับคนอิสราเอลครับพระองค์ไม่ได้มองหาการต้อนรับในตอนนั้นแต่ยืนยันว่าให้พวกเขาอยู่ห่างๆแต่พระองค์เสด็จมาอีกในฐานะมนุษย์คือพระคริสต์นะครับเมื่อพระองค์มาคือพระคริสต์เป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยก็ไม่ได้รับการต้อนรับจากคนอิสราเอลตัวอย่างการประสูติของพระคริสต์ก็เหมือนกันนะครับพวกเขาก็ไม่ได้ต้อนรับเมื่อพระองค์เริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าคนอิสราเอลก็ปฏิเสธพระคริสต์และฆ่าพระองค์นะครับซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาเปโตรได้บอกในวันเพนเทสเตว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลขอฟังคำของข้าพเจ้าคือพระเยซูชาวนาซาเรธเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้นท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่ท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูนี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสียพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียเพราะความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้จากพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ22ครับ พระเจ้าก็ตรัสอย่างชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าพวกเขาคืออิสราเอลกับปฏิเสธพระผู้ช่วยเฮโรดคือพระเมสสิยาห์ของพวกเขาพวกเขาจึงถูกพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าก็ไม่ผิดนะครับข้อหนึ่งนี้ข้อหนึ่งข้อสองครับพระเจ้าพระบิดาให้เหตุผลข้อสี่นะครับพระเจ้าพระบุตรตรัสถึงความถ่อมของพระองค์ข้อสี่บอกว่าพระเจ้าได้ประทานให้พระเจ้าให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่ตอบพระองค์สอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอนพระองค์ทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอนหมายความว่ากับองค์พระเยซูคริสต์ศึกษาพระคำของพระเจ้าคำถามนะมีว่าพระคิดทำอะไรในช่วง3ปีแรกก่อนที่จะเริ่มภารกิจของพระเจ้านะครับทำอะไรโดยทั่วไปครับคำตอบก็เป็นว่าพระองค์ก็เป็นช่างไม้ทำงานไม้สร้างบ้านซ่อมบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ครับก็ถูกครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถูกนี่คือถูกครึ่งเดียวอีกครึ่งคือพระองค์ศึกษาพระคัมภีร์ครับตรงนี้อัศจรรย์ครับพระคริสต์เองยังจำเป็นต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าครับแล้วเรานะครับผมล่ะครับท่านล่ะครับจำเป็นต้องศึกษาพระคัมภีร์ครับมันเป็นเรื่องที่เลวไหลนะครับที่บอกว่าผมเชื่อพระคัมภีร์ทั้งเล่มผมจะปกป้องพระคัมภีร์ด้วยชีวิตของผมในขณะที่ไม่เคยศึกษามาปีหรือว่าไม่สนใจศึกษาเลยเลวไหลครับถ้าพระเจ้าตรัสในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ1ไปจนถึงวิวรณ์บทที่22ข้อ21นะครับตั้งแต่ข้อแรกสุดในพระคัมภีร์จนข้อสุดท้ายสุดนะครับในนั้นมีพระคำของพระเจ้าสำหรับท่านและผมครับพระเจ้ากำลังตรัสกับเราก็ควรจะฟังคือศึกษาด้วยข้อ5พระเจ้าได้ทรงเบิกหูข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ไม่ดื้อดันข้าพเจ้าไม่หันกลับข้อนี้ก็บอกนะครับบอกว่าการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ของพระคริสต์เมื่อถูกตรึงกางเขนในพระธรรมอพยพบทที่21ข้อ1ถึงข้อ6นะครับเราพบว่าเมื่อทาสต้องการเป็นทาสตลอดไปนายของเขาก็จะเจาะรูที่หูของเขานะครับในข้อ6สำหรับพระธรรมอพยพนะครับบอกว่าให้นายพาทาสนั้นไปเฝ้าพระเจ้าพาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกบประตูแล้วให้นายเจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาดเขาก็จะอยู่ปฏิบัตินายต่อไปจนชีวิตหาไม่นี่ก็แสดงว่าเขาเป็นทาสตลอดชีวิตให้กับนายของเขาเหตุผลที่เขาเป็นทาสตลอดชีวิตมี2ด้านนะครับด้านแรกคือเขารักนายของเขาไม่อยากจากไปครับอยากจะรับใช้นายของเขาและด้านที่2ครับคือเขาได้แต่งงานกับทาสสาวและเขาไม่ยอมที่จะมีเสรีภาพโดยที่ไม่มีเธอครับยอมนะครับเห็นหรือไม่ครับว่านี่คือเหตุผลเดียวนะครับกับพระคริสต์ผู้เขียนพระธรรมสดุดีอ้างถึงธรรมเนียมนี้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อ6ว่าพระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์สังเกตว่านี่ถูกอ้างถึงในฮีบรูบทที่10ข้อ5บอกว่าดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์ในพระธรรมสดุดีบอกนะครับพระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์และในฮีบรูก็บอกว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เมื่อพระคริสต์เข้ามาในโลกและไปที่กางเขนถูกเอาจับตึงกางเขนหูของพระองค์ไม่ได้ทรงถูกเบิกพระองค์ได้รับกายหนึ่งและกายนั้นถูกตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์นำกายที่มีสง่าราศีมีรอยตะปูกลับไปยังสวรรค์ด้วยทำมากกว่ามีหูที่เบิกหรือเจาะรูหูครับประทานกายให้ตรึงที่กางเขนเพราะพระเจ้าคือพระคริสต์รักเราไม่กลับไปสวรรค์โดยปราศจากเราครับก็6ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเขาข้าพเจ้าออกข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถมน้ำลายรถนี่ก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับจำได้นะครับเมื่อครั้งที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงถูกจับกุมนะครับพระธรรมมัทธิวมาระโกยอห์นก็บันทึกข้อเท็จจริงเอาไว้นะครับองค์พระเยซูก็ถูกเขาถมน้ำลายใส่ครับเคี่ยนด้วยแส้ชกแล้วก็ตี นี่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะนึกนะครับอยากจะข้ามไปแต่ว่าข้อนี้ครับเป็นจริงตามนั้นข้อ10ใครบ้างในพวกเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและเชื่อฟังเสียงของผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินในความมืดและไม่มีความสว่างแต่ยังวางใจในพระนามพระเจ้าและพึ่งอาศัยพระเจ้าของเขานี่เป็นถ้อยคำเชื้อเชิญครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสถ้อยคำที่ปลอบใจและอ้อนวอนให้เราวางใจและก็พึ่งอาศัยอยู่ในพระเจ้ากับผ่านผู้รับใช้ของพระองค์คือพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงหันจากสิ่งเหล่านี้และให้คำตักเตือนข้อ11บอกว่าดูเถิดเจ้าทั้งสิ้นผู้ก่อไฟผู้เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้จงเดินด้วยแสงไฟของเจ้าและด้วยแสงดุ้นไฟที่เจ้าได้ก่อเจ้าจะได้รับอย่างนี้จากมือของเราคือเจ้าจะต้องนอนลงในที่ทรมานตอนแรกเป็นถ้อยคำที่เชื้อเชิญซึ่งอ้อนวอนพวกเขาครับและพระเจ้าก็ให้คำเตือนแก่คนเหล่านั้นที่ดำเนินในความสว่างของไฟของตนเองให้ชื่นบานในพระองค์ผู้เป็นความสว่างของโลกครับเราต้องดำเนินชีวิตในความสว่างเป็นสว่างของพระคริสต์พระองค์เป็นความสว่างของโลกถ้าเราไม่ยอมรับปฏิเสธครับเราก็เดินอยู่ในความสว่างของตนเองถือดุ้นไฟนะครับโคมไฟก็ได้นะครับแล้วไฟมันก็ดับมันก็มืดเรื่องนี้ครับพระวิญญาณเตือนเราว่าเรานะครับจะลำบากในตอนท้ายของข้อ11บอกนะครับเจ้าจะนอนลงในที่ทรมานเจ้าจะนอนอยู่โดยไฟของเจ้าเองในความทรมานซึ่งหมายความว่าเราจะพินาศชั่วนิรันดรจบบทที่50ต่อไปเป็นบทที่51ครับหัวเรื่องหลักคือบทนาฬิกาปลุกอิสราเอลอยู่ในแผนการของพระเจ้าในอดีตและในอนาคตเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะอ่านบทที่51นี้โดยไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ในอนาคตสำหรับประเทศอิสราเอลเช่นเดียวกับที่พระองค์มีพระประสงค์ในอนาคตสำหรับคริสตจักรสำหรับท่านสำหรับผมครับข้อสุดท้ายของบทที่50ครับสรุปด้วยคำเตือนซึ่งอาจจะนำเราให้เชื่อว่าไม่มียุคพันปีและพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่อว่าประเทศอิสราเอลถูกปฏิเสธอย่างถาวรและว่าเมื่อพระองค์ตรัสนะครับอิสราเอลหมายความว่าอิสราเอลถ้าพระองค์หมายถึงคริสตจักรแทนที่จะเป็นอิสราเอลพระองค์ก็จะต้องตรัสว่าเราหวังว่าเจ้าไม่เข้าใจผิดเมื่อเรากล่าวว่าอิสราเอลเราหมายถึงคริสตจักรหมายกับพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์หมายถึงอิสราเอลเช่นเดียวกับในอดีตอิสราเอลเริ่มต้นบนฐานที่เล็กมากในตอนนี้กับพวกเขาก็ยังคงเล็กและถูกแยกเอาไว้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งพวกเขาเวลาของพระเจ้าครับไม่ใช่เป็นแบบนาฬิกานะครับยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ครับแต่เป็นอิสราเอลในบทนี้พระเจ้าตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อปลุกคนเหล่านั้นที่หลับอยู่ให้พวกเขารู้ว่ารุ่งอรุณนิรันดร์กำลังมาถึงแล้วในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ11 12นะครับเราพบว่านอกจากนี้ท่านควรจะรู้กาลสมัยว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้วแต่รุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาเราจงเลิกการกระทำของความมืดและจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่างโรมบทที่13ข้อ11 12ครับบอกเราอย่างนี้จุดเริ่มต้นของอิสราเอลจากประวัติศาสตร์ในอดีตพระธรรมอิสยาห์บทที่51ข้อ1บอกจงฟังเราสิเจ้าทั้งหลายผู้ขวนขวายหาการช่วยกู้เจ้าผู้แสวงพระเจ้าจงมองดูหินซึ่งได้ทรงสกัดตัวเจ้ามาและจงมองดูบ่อหินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจ้าทั้งหลายมาในข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าจงฟังเราสินะครับเป็นการที่พระเจ้าตั้งนาฬิกาปลุกคือเรียกทุกหัวใจที่จริงใจในอิสราเอลผู้รอคอยความชอบธรรมและต้องการจะรู้จักกับพระเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าจงตื่นเถิดจงฟังเราเรามีแผนการข้อสองบอกว่าจงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายและดูซาราผู้คลอดเจ้าเพราะเมื่อมีเขาอยู่แต่คนเดียวเราได้ร้องเรียกเขาและเราอวยพรเขาและกระทำให้เป็นคนมากมายพระเจ้าตรัสนะครับเราได้เรียกอับราฮัมเมื่อเขายังนับถือลูกเคารพอยู่ในเคเดียและดูว่าเราได้กระทำอะไรผ่านเขาเราต้องการทำงานในใจเ และในชีวิตของท่านการมองอนาคตของอิสราเอลข้อ4ชนชาติของเราเอ๋ยจงฟังเสียงของเราชาติของเราเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังเราเพราะพระธรรมจะออกไปจากเราและความยุติธรรมจะออกไปเป็นความสว่างของชนชาติทั้งหลายชนชาติของเราเอ๋ยในที่นี้ก็คือชาติอิสราเอลนี่คือถ้อยคำของการคาดหวังด้วยสง่าราศีของพวกเขาข้อ5การช่วยกู้ของเราใกล้เข้ามาโดยเร็วและความรอดของเราได้ออกไปแล้วแขนของเราจะปกครองชนชาติทั้งหลายแผ่นดินชาติทะเลรอคอยเราและเขาหวังคอยกำลังแขนของเราข้อ5นี้ครับแผ่นดินชายทะเลนี่ก็คือทวีปที่มีคนอาศัยอยู่กับพระเจ้าตรัสว่าเรามีความรอดซึ่งเราส่งออกไปให้พวกเขาเขาหวังคอยกำลังแขนของเราในข้อ5นะครับแขนของพระเจ้าคือความรอดของพระองค์ตามที่เราได้เห็นในพระธรรมอิสยาห์บทที่53อันนี้ก็มีคำถามครับใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดบทที่53ข้อ1บอกไว้ครับพระเจ้าต้องการเปิดเผยพระกรแห่งความรอดของพระคริสต์แก่โลกที่ตกอยู่ในความบาปดังนั้นพระองค์ก็ส่งข่าวนี้ออกไปว่านะครับพระกรนี้นะพระกรนี้ครับจะช่วยกู้อิสราเอลในอนาคตข้อ11บอกว่าและผู้ที่ไถ่ไว้แล้วของพระเจ้าจะกลับและร้องเพลงมาสิโยนความชื่นบานเป็นนิจจะอยู่บนศีรษะของเขาเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจและการถอนหายใจจะหนีไปเสียสิโยนคือสถานที่ที่อยู่บนโลกในกรุงเยรูซาเล็มครับเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าหมายถึงสิโยนจริงๆข้อ14ข้อ15ผู้ใดที่ค้อมลงจะได้รับการปลดปล่อยโดยเร็วเขาจะไม่ตายและลงไปสู่ปากแดนมรณาทั้งอาหารของเขาจะไม่ขาดเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้กวนทะเลและคลื่นก็ขนองพระนามของพระองค์ก็พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาครับก็เหมือนกับที่พระเจ้านำอับราฮัมบรรพบุรุษของคนอิสราเอลครับจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าต้องการจะนำอิสราเอลกลับไปยังแผ่นดินนี่คือสิ่งที่ผู้เผยพระชนะเยเรมีบอกเอาไว้ครับในพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ8บอกว่าแต่จะว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่ตราบใดผู้ซึ่งได้นำและพาเชื้อสายแห่งประชาชาติแห่งประชาอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออกมาจากประเทศที่พระองค์ทรงขับไล่ให้ไปอยู่นั้นแล้วเขาทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเองวันหนึ่งอิสราเอลจะลืมการช่วยกู้ให้ออกมาจากอียิปต์เพราะว่าการช่วยกู้ในอนาคตนั้นยิ่งใหญ่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ครับเราจะทำเป็นไม่สนใจหรือลืมนะจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับพระเจ้าตรัสว่าตื่นขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะทำโครงร่างของสภาพปัจจุบันของอิสราเอลสภาพปัจจุบันของอิสราเอลควรจะบอกเราบางอย่างพระเจ้าก็ตรัสกับเรานะครับตื่นขึ้นข้อ17บอกว่าโอ้เยรูซาเล็มเอ๋ยจงปลุกตัวเองจงปลุกตัวเองจงยืนขึ้นเถิดเจ้าผู้ได้ดื่มจากพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งจอกแห่งพระพิโรธของพระองค์ผู้ได้ดื่มถึงตะกอนซึ่งขันแห่งความโซเซเราเพียงแต่มองดูกรุงเยรูซาเล็มในทุกวันนี้ครับมีแต่เรื่องวุ่นวายกับปัญหาการเมืองปัญหาอะไรต่างหลายคนบอกว่าเดินเดินไปนะครับอาจจะมีระเบิดขึ้นมาเขาวางระเบิดเอาไว้ครับแม้ว่าเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองที่กษัตริย์ดาวิดโปรดปรานที่สุดครับและยังเป็นที่ที่พระเจ้าโปรดปรานที่สุดในโลกแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำให้งดงามยังมีความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยอยู่มีความวุ่นวายปัญหาต่างๆครับพระองค์ยังไม่ได้นำประชากรของไปที่นั่นพระเจ้าตรัสว่าโอเยรูซาเล็มเอ๋ยจงปลุกตัวเองเราจะทำให้เจ้าเป็นเมืองสำคัญก็22บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสู้คดีแห่งชนชาติของพระองค์พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราได้เอาจอกแห่งความโซเซมาจากมือของเจ้าแล้วขันแห่งความพิโรธของเราเจ้าจะไม่ต้องดื่มอีกพระเจ้าบังคับให้พวกเขาดื่มขันแห่งพระพิโรธเพราะว่า พวกเขาปฏิเสธพระเจ้าครับแต่วันหนึ่งครับพระองค์จะยกขันนี้ไปวันนั้นจะมาถึงเมื่อพระองค์นำการลงโทษไปแล้วก็อวยพรพวกเขาเราจะบอกได้อย่างไรครับว่าพระเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลอีกพระเจ้าจะอวยพรพวกเขาพระเจ้าจะได้รับชัยชนะและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราที่นี่นะครับพระธรรมอิสยาห์ที่เราศึกษาอยู่นี้รายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
The same.